Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Кийинки жылдын бюджети бекитилди. Каражаттын тең жарымы социалдык секторго сатталмай болду.
Бюджеттик органдарда иштеген кызматкерлер сууну алып ушу үй алганга мүмкүнчүлүк түзүп бериш үчүн 300 миллион сом кошулуп жатат да.
Өзбекстанда милиция кызматкерлери ар кандай шылтоолор менен адамдарды жапырт камап жатканы маалым болду.
Соңку бир айдын ичинде өлкө аймагында ислам мамлекети жана башка экстремисттик топторго катыштыгы бар деген шек менен 500 киши кармалган.
Ал эми Ирак өкмөтү Түркиядан аскерлерин тезинен чыгарып кетүүнү талап кылды. Мына ушул кабарларга алдыдагы жарым саатта токтолобуз. Бүгүн 9 декабрь шаршемби, берүүнүн Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ооганстандын Кандагар шаарындагы аба майданга 8 декабрда талиптер кол салды. Куралчаны 3 киши аба майдандын жанындагы мектепке кирип алып, аэропорттун кызматкерлерине жана күч түзүмдөрүнө каршы ок чыгарганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Курмандыктар жөнүндө азырынча эч кандай маалымат жок. Жолчуларга ооган коопсуздук күчтөрү жооп иретинде ок атканы айтылууда. Талиптердин өкүлү Юсуф Ахмади бир нече шериктери аэропорттун аймагына кирип барып, андагы коопсуздук күчтөрү менен салгылашып жатканын билдирди. Ооган бийлиги соңку мезгилде Талибан кыймылы жанданып, өкмөттүк күчтөр менен тирешүүсү күч алганын белгилеген болчу. Орусия ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы алгач эле суу асты кемесинен сокку урганын маалымдады. Өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу бул тууралуу президент Владимир Путинге билдирип, калибр ракетасы жер ортолук деңизинде Ростов-на-Дону кемесинен атылганын айтты. Шойгу акыркы 3 күн аралыгында Ту-22 аскер учактарынан Сириядагы согушкерлердин 60 туруму бутага алынганын кошумчалады. Андан сырткары коргоо министри 24 ноябрда Түркия түшүргөн учактын кара жашыгы Сирия жана Орусия аскерлеринин чогуу аракетинин негизинде табылганын белгиледи. Путин бул боюнча иликтөө эл аралык эксперттердин коштоосунда уюштурулуусун тапшырды. Түркия чек ара мейкиндигин бузган үчүн учакка сокку урулганын айтып келет. Москва муну четке кагууда. Бишкекте коррупцияга каршы флешмоб өтөт. Кыргызстан коррупциянын чынжырын үз аттуу эл аралык акцияга кошулууда. 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүү күнүнө карата бүгүн Бишкектеги эскаянтта улуттук ак терек көк терек оюнунун коштоосунда флешмоб уюштурулат. Ага жогорку кеңештеги жаш депутаттар, студенттер катышат. Алар оюн аркылуу жемкорлукка каршы экендиктерин көрсөтүшөт. Депутаттар мен пара албайм жана пара бербейм деп расмий билдирүү жасашат. Иш чараны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын колдоосунда өкмөттүк аппарат өткөрөт. Акцияга баргандарга коррупциянын чынжырын үз деген жазуусу бар төш белги берилмекчи. Өнөктүк юридикалык академия менен улуттук кардиология борборунда да уюштурулат. Жемкорлукка каршы күрөш күчөтүлгөнү менен Кыргызстан эл аралык уюмдардын байкоосунда паракорлук күч алган өлкөлөрдүн тизмесинен түшпөй келүүдө. Эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнүн Кыргызстан 2005 жылдан бери белгилейт. Янукович саясатка кайтууну көздөп жатат. Украинанын мурунку президенти Виктор Янукович РИА Новости агенттигине берген маегинде саясатка кайтууну көздөрүн белгиледи. Ал Украинадагы саясатчылар менен байланышта экенин, бийлик куугунтуктап жүргөн айрым кишилерге жардам берип жатканын айтты. Виктор Янукович 2014 жылдын февралында Киевде жарандардын нааразылык акцияларынан улам өлкөдөн чыгып кеткен, азыр Орусияда. Кыргызстан менен Тажикстанда балдар үчүн бирдиктүү долбоор жүрүүдө. ЮНИСЕФтин балдарды коргоо жана билим берүү программасынын алкагында Кыргызстан менен Тажикстанда кенже курактагы балдарга билим берүү жаатында атайын долбоор иштеп жатат. Программанын координатору Асылбек Күнгүров Азатка билдиргендей, ушул тапта долбоор Кыргызстандын Баткен жана Лейлек, Тажикстандын Исфара жана Бабажан Гафуров райондорунда ишке ашырылууда. Анын алкагында Кыргызстанда 11 жамааттык бала бакча ачылды. Ушундай эле бала бакчалар Тажикстандагы 20 мектептин базасында уюштурулду, дейт Күнгөров.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Тажикстанды салыштырганда мектепке чейинки билим менен камсыз болуунун пайыздык деңгээлдеги айырмасы бар. Мисалы үчүн Кыргызстанда акыркы статистика боюнча 23% балдар мектепке чейинки билимге тартылып атса, ал эми Тажикстанда бул процент 13% түзөт.
9-11 декабрь күндөрү Ош шаарында эки мамлекеттин тийиштүү адистери чогулуп, жогорудагы маселеде талкуу уюштурушат жана бирдиктүү сунуштарды иштеп чыгышмакчы. Канышанын көз жашы драмасы Лондон сахнасында коюлат. Кыргыз эл жазуучусу драматург Султан Раевтин Канышанын көз жашы драмасы англис тилине которулуп Лондондогу Арзу Артс Борбор Азиялык театрында сахналаштырылып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка жазуучу өзү кабарлады. Анын айтуусунда Курманжан Датканын таржымалы тууралуу пьеса британиялык көрөрмандарга 2016 жылдын июнь айында тартууланат.
Аны ошол Англиянын англичандардын белгилүү актерлору ойнойт. Курманжан Датканын ролун британиялык белгилүү актриса Кейти Травлян деген актриса ошол ролго бекитилиптир да. Азыркы күндө даярдык жүрүп атабыз.
Жакында эле Султан Раевтин Жан жаза аттуу романы Лондондо орус тилинде басылып, англисче варианты даярдала баштаган. Зейнеп.
Рахмат. Санжар Иралиев жазып жаткан жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Сайтыбызга кол телефонунун кирем десеңиз, анда Азаттык чекит моби дарегинин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 1, Баткенде 8, Таласта 5 градус жылуу болот. Ошто жана Жабабатта 9, Ысык Көлдө 6, Нарында 3 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жана кар жаайт, 8 градуска чейин жылуу болот, бирок кечке жок 0 градуска чейин төмөндөйт. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кечээ өкмөт кийинки жылдын бюджетин бекитти. Өкмөт башчынын айтымында ал өтүп бараткан жылдан көп деле айырмаланбайт, дагы деле социалдык сектор артыкчылыктуу болуп, казына каражатынын тең жарымы ошол жака сарпталмай болду. Ал арада депутаттар, байкоочулар бюджет кризисти эске алуу менен түзүлүшү керектигин эскертишүүдө. Кененирээк Алет Токтокунов айтып берсин.
Өкмөт өлкөнүн эмки жылкы киреше чыгашасын Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганын эске алуу менен эсептеди. Ага ылайык 2016 жылы Кыргызстандын кирешеси 141 миллиард сом болот деп күтүлүүдө. Ал эми чыгым да аз эмес, кирешеден 22 миллиардга көп болот. Ошондой болсо дагы, каржы министри Адылбек Касмалиев таңкыстык өткөн жылкыныкынан 1% азайганын белгилеп, кошумча чыгашылар кайда жумшаларын тактады.
Чыгашылары болсо 670 миллион сомго көбөйдү. Бул январь убагындагы эң керектүү чыгашылардын бири. Бул эл аралык уюмдарга биздин мүчөлүк төгүмдөр. Эң негизги эпизотияга каршы иш чараларга 70 миллион. Анан ипотекалык компания мамлекеттик түзүлүп, ушу эмдиги жылы толук кандуу иштесин деп ушу бюджеттик органдарда иштеген биздин кызматкерлер компаниядан суд алып, ушу үй алганга мүмкүнчүлүк түзүп бериш үчүн ушу 300 миллион сом кошулуп жатат да.
Адаттагыдай эле бюджеттин өтө чоң бөлүгүн салык алымдары түзүп, чыгашанын 45% социалдык тармакка, 34% реалдуу секторго, 10% күч түзүмдөрүнө, дагы 10%дайы мамлекеттик кызматка бөлүнмөй болууда. Депутат Алтынай Өмүрбекова өлкө казынасынын басымдуу бөлүгү жыл сайын эле кайтпас чыгымдарга сарпталып кетерин, быйыл да андан алыс эмес экенин эске алып, парламент быйылкы бюджет долбоорун карарда кризистик кырдаалды эске алышы керектигин айтууда.
Ар бир мекеменин отдельно бюджетин караш керек да. Ал жерде прочийлери болот, кайсы жердин эме кризиске байланыштуу эмнесин кыскартат, ошонун айырмасы болуш керек. Тиги жылдары эми мындай кризис, азыр кризис аябай эме болуп атпайбы, прям бүтүп бара эле кризис деп атышат. Бизнес дагы токтоп калды, доход болобу тиги жылдарда, же налогдор канчалык төлөнөт, ошону дагы караш керек да.
Анткени менен өкмөт башчы Темир Сариев кризиске каршы чаралары бар экенин эскертип жатат.
Өкмөттүк антикризистик программасы бар. Ал программа жылдын башында кабыл алынган. Ал жерде 36 ашык атайын иш чаралар көрүлгөн. Алардын баары тең аткарылып атат. Ошонун негизинде салыштырмалуу башка мамлекеттерге караганда мына макроэкономикалык стабилдүүлүктү биз кармап келатабыз. Мына 11 айдын жыйынтыгы менен 3.8 өсүш.
Бул арада экономисттер эмки жылы экономикада алга жылуу болоорунан күмөн санап, буга базарлардагы акыркы жагдайларды мисалга тартышат. Мындай болгондо өкмөт ишенген салыктык жыйымдар кантип чогулат деген суроо коюлууда. Экономист Искендер Шаршеевдин оюнча, кыйын кезеңде тескерисинче салыкка азыраак басым жасоо максат кылайык.
Экономикага ориентация кылып, бюджет азыраак кылып, көбүнчө баягы салыктан боштомдук берип, элге байыганга мүмкүнчүлүк түзүш керек. Негизи отрасль тарабындагы иштеген министерстволор кереги жок. Отрасльдын баары жеке секторго бериш керек да. Дагы бир топ эле мамлекеттик мүлк бар, ошол мамлекеттин мүлкүн канча бир бөлүгүн приватизациялаштырыш керек.
Салыкка кошумча өкмөт дал ушул мамлекеттик мүлктү сатуудан түшкөн кирешеге ишенип турат. Тагырагы Мегаком уюлдук оператору менен кара кече көмүргени эмки жыл сатылып калса, миллиарддаган сомдор казынага түшөрүнүн үмүттөнүүдө. Ошентип, министрлер кабинети быйылкы бюджет долбоорун колдоого алышты. Эми аны парламент карап бекитиши керек. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн коррупцияга каршы күрөшүү күнү. Бул күн Кыргызстанда 10 жылдан бери белгиленип жатат. Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли, бийликтин аракеттери тууралуу коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова менен маектешелдеп турабыз. Рита айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Өзүңүзгө белгилүү болгондой, өлкөдө эки жолу бийликтин күч менен алмашуусунун бирден бир себеби ушу коррупция болбодубу? Анан антикоррупциялык стратегиялар, жемкордукка каршы туруу чаралары байма бай жарыяланып келатат да. Сиздин бааңызда мына ушундай антикоррупциялык саясат өз жемишин бере баштадыбы?
Негизи бүгүн көп коррупция жөнүндө айтышат, бирок ошо далил келтиргенде көбүнчөсү жанагы камакка алынган уже коррупция болгондон кийин болгон иштерди айтып атам да, мынча кылмыш иш козголду, мынчасы камалды депчи. Бирок буну деген коррупцияга каршы күрөштүн баягы эң аянкы ыкмасы да, анда Кыргызстандын жарымын отуруп салалык келгиле деген эле маселе да. Коррупция менен күрөшүүгө дагы алдын алуу маселелерди күчөтүш керек. Тилекке каршы ушу алдын алуу маселелер бизге көрүнүктүү эмес, анткени себеби камап салганда деле биз күмөн санайбыз. Чын эле коррупционер камалдыбы, же бирөөнү акырын мынакей бул коррупционер деп кичинекей бир жасаган иши үчүн көрсөтүп коюп, а чоң миллион деген урдалып аткан окуаттар көз жумулуп келе атабы деген күмөн болот да. Ошон үчүн алдын алуу жасалып аткан иштер кандайга көз сала турган болсок, прогноздор анча жакшы эмес да. Мисалы алдын ала турган иштердин бири ыкмасы бул ачык айкындылык. Азыр биз көрүп жатабыз, мына 4-5 жылдын ичинде 2010 эле жылы Өкмөт Кийжи деген портал ишке ашкан.
Ооба.
Аякта ар бир адамдын канча акча төлөп атканы, каякка түшүп атканын биз көрүп турчук. Азыр мына жеке инсандардын маалыматын алып салды, көрсө ал деген жеке маалымат экен. Эмне үчүн менин мамлекетке кошкон салымымды эл көрбөш керек? Салык деген бул эч качан жабык маалымат болбош керек. Салык кодексиндагы ушу 54-чү беренени, салык сыр деген нерсени таптакыр алып салыш керек. Мейли чет өлкөдө салык эмес, бул дүйнөдөгү эң бай киши деп азыр ачыкка чыгып атышат. Ал байлыгы болсо көрүнүп турат мындай делечи. А салык бул деген сен байы болсоң дагы салыгың менен элдин алдында мен байлыгымды таап атам, бирок мен байлыгыма силер менен бөлүшүп атам деген маалымат да. Эмне үчүн аны салык сыр деп туруп жаап салыш керек? Мен үчүн бул аябай ыңгайлуу болчу. Мен мына 12 айга салык төлөп туруп, документтерди карап туруп, эмне үчүн менин 8 эле айымдын акчасы бюджетке түшкөн? Мен таппай атам 4 айымдын маалыматын деп казначействого чалсам, казначылыктын балдары издеп, эже бул жер туура эмес болуп, бияка түшүп калган турбай деп кайра издеп таап.
Рита айым, өлкө экономикасы ушул эми коррупциядан канча зыян тартып жатат? Мындай маалымат сизде барбы?
Коррупциядан зыян тартканы көп эле болсо керек, анткени себеби мына буга чейинки маалыматта деле жана айтып атышпайбы, жогорку кеңеш келди мындай акчаны мынтип сарптайбыз депчи. Бул жөн эле сөз да. А чыныгы жогорку кеңеш өз иши менен да далилдеш керек.
Жогорку
кеңеш бизди деген азыр кыскарта турган, модернизация кыла турган маселелер толтура.
Рита айым, жогорку кеңеш
ошонун аркасында коррупция жатат да.
Жогорку кеңеш демекчи, мына өткөн чакырылышта депутаттардын 15'ине 18 кылмыш иши козголгон экен да. Анан мисалы ушул жылдын 9 айында коррупция боюнча 570 кылмыш ишин бети ачылган экен. Бул эмнеден кабар берет? Бул кармоолор көбөйдүбү же коррупционерлер көбөйдүбү? Кандай деп ойлойсуз?
Негизи мен жанагы мынча кылмыш ачылып, мынчасы сотко берилип, мынчасы соттолду деген маалыматка таптакыр ишенбейм. Анткени себеби ар кандай элдер келишет ар кандай көйгөйлөрү менен. Анан чоң чын эле кылмышкер кишилер же чын эле бир жаман нерсеге барган кишилерди ой мынакей далилдеп турбайлыкпы десе, макул биз аны жумуштан алып салабыз деп коюп, Бишкектеги жумуштан алып салып туруп, анан нарын бир алыстыр региондорго кайра эле жумушка жиберилгенин көрүп атабыз. А кичинекей бир билбестиктен кандай бир кичинекей процедураны жасабай калып соттолуп кеткендерди толтура көрүп атам да, алар эй же биз урдабасак биз батыраак ушуну жасай берип деле моинтип жасаганбыз, ушу могуну эметип туура эмес жасап койдуң деп туруп эле бизди соттоп ийди дегендерди көрүп атам. Ошон үчүн баягы бул камалды, бул кармалды дегендерди дагы мен ишенбей калдым. Анткени нак кармалгандарды деле акырын босотуп ийгендерди көрүп атабыз. Кээ бирде комнатасынын ичинен мынакей акча табылды дегендерди дагы мынакей взятка алып аткан турбайбы деп кармап кеткендерди да көрүп атабыз. Ошон үчүн мен андай маалыматка таптакыр ишенбейм.
Рита айым, коррупция дегенде биз ушу бийликти, анын чечкинсиздигин айыптап келебиз да, бирок эл өзү дагы ушуга жол ачып жаткан жокпу? Мисалы ишин жеңил жол менен бүтүрүп алууну каалагандар четтен эле чыгып жатпайбы? Эл өзү балким даяр эместир коррупция менен күрөшкө.
Элге шылтоологон эң эле жеңил, а эл деле бийликке шылтоологон бул эң эле жеңил да.
Эмне кылыш керек?
Адам чиновник деле, но чиновникке көбүрөөк, анткени себеби бийликтеги отургандарда көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар да, ошону ачык айкын же жанагы үйүндө отуруп эле телефон чалып туруп эле мага ушундай керек же интернет менен маалыматтарын жиберип жанагы көп деген эшиктерге кирип паспорт албай бир эле жерден барып алып койгон, мисалы паспорт жактан ошол маселе чечилди го деп ойлойм. Мурун мисалы 3 күндүн ичинде паспорт алам дегендер каражат төлөп туруп взятка берип туруп акырын алчу, азыр анын баарын закондоштуруп койгон. Бир айдын ичинде алган келсе мынча сом, а 3 күндүн ичинде алган келсе ал 10 эсе кымбатыраак. Зато эл эч кандай пара бербей эле мыйзам чегинде. Ошон үчүн бийлик бул коррупцияны жокко чыгарып койгонго күчү жетет.
Шарт түзүп бериш керек
даяр экенин, ал чоң суроо да.
41 мамлекеттик органда да ушу коррупцияга көзөмөл салчу байкоочулар кеңештер түзүлгөн экен да, алардын пайдасы тийип жатабы сиздин оюңузча, же бармак басты көз кысты саясаты дагы эле уланудабы?
Бармак басуу деле болуп кетет, анткени себеби мамлекеттик органдар биз муну жасап атпайлыкпы, биз тигини кылып атпайлыкпы десе, а чын эле кылып атпайбы депчи. А мындай четке чыгып эй биз чечкиндүү кадамга качан барабыз деген маселе да. Мисалы ошол эле мамлекеттик бийликтеги кадр маселесин ала турган болсок, качан мунун баары ачык айкын, качан конкурстун негизинде деп, а өзүңөр байкап атасыңарго конкурсту өткөргөн өткөрүп алып анан өз кишилерин чоюп алып анан кишилер сотко берсе, мен конкурсту жаңы кишилерди алыш үчүн өткөзгөн эмесмин деп официалдуу жооп берип атышат да. То есть бүгүнкү күндө жада калса кадр маселесин дагы биз ачык айкындуулукка ушундай конкурс аркылуу алынып бирдиктүү маалымат борборун колдонуп эң эле мыкты адистер келет деген маселени канча жылдан бери түзө албай кыйналып
жатабыз да. Рахмат Рита айым. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова болду. Биз бул темага дагы токтолобуз. Бишкекте саат 8:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эксперттердин баяндамасына ылайык, соңку 1.5 жылда ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулган чет элдиктердин саны 2 эсе көбөйдү. Ооугансандын Кандагар шаарындагы аба майданга 8 декабрда талиптер кол салды. Орусия Сириядагы жоочулар каршы алгачкы ирет суу асты кемесинен ракеталык сокку урду. Коррупциянын чынжырын үз аттуу эл аралык акциянын алкагында бүгүн Бишкекте ири флешмоб өтөт. Ал эми Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович саясатка кайтууну көздөп жатканын билдирди. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтына башпаңыз. Таң казаткан уктуруубузду уланталы. Ирак өкмөтү соңку күндөрү өлкө түндүгүнө түрк аскерлери эч кандай эскертүүсүз жайгаштырылуусуна нааразылык билдирип, Түркиядан аскерлерин тезинен чыгарып кетүүнү талап кылууда. Түркия болсо ал аскерлер Ирак күчтөрүн терроризмге каршы машыктырып келген мурдагы топту алмаштыруу үчүн барганын айтууда. Толугураак Шайырбек Эркинов айтып берет.
Ирак өкмөтү өткөн жуманын соңунан тарта түрк аскерлери өлкө түндүгүндөгү Мосул шаарына жакын жерге жайгашуусуна кескин нааразылык билдирип, Түркиядан аскерлердин тезинен чыгарып кетүүсүн талап кыла баштады. Буга байланыштуу Түркиянын Багдаттагы элчиси тышкы иштер министрлигине чакырылып, ага Түркия эч кандай макулдуксуз Ирак аймагына аскер киргизгенине нааразылык билдирилди. Ирак тышкы иштер министрлиги муну душмандарча аракет катары баалаган. Түрк өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу болсо аскер жайгаштыруу Багдад менен алдын ала макулдашылганын жана алар Ирак кошуундарын терроризмге каршы машыктырып келген мурдагы топту алмаштыруу үчүн гана барганын айтып чыкты. Бирок Ирак өкмөтү бул боюнча эч кандай макулдашуу болгонун ырастап, кандайдыр бир сөз болгону тууралуу түрк тараптан далил талап кылды. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади бул тууралуу 7-декабрда Багдадта Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер менен кездешкен учурда да айтты. Түрк аскерлери Иракка эч кандай макулдашпай туруп кирип келишине мен учурдан пайдаланып тынсыздануу билдирет элем. Бизге бул боюнча эч кандай маалымат беришкен эмес. Болбосо биз мындайга жол бербейт болчубуз. Биз түрк өкмөтүн бул боюнча маалымат берилгенин же кандайдыр бир макулдашуу болгонун далилдеп берүүгө чакырдык. Ирактын түндүгүнө Түркия жашыруун аскер жайгаштырып, бизге бул туурасында эч нерсе айтпаганына чынында биз таң калдык. Эгер алар биз менен эч кандай макулдашпай туруп биздин аймакка аскерлерин киргизип жатса, бул Ирактын көз карандысыздыгын бузууга жатат.
Ирак өкмөт башчысы андан ары Түркия аскерлерин өлкөдөн тезинен алып чыгып кетүүгө тийиштигин дагы бир жолу кайталады.
Биз түрк досторубузду өз аскерлерин Ирактан тез арада чыгарып кетүүгө чакырабыз. Биз кошуна өлкөбүз жана биздин куралдуу күчтөр ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө бири биринин аймагын бузбай кызматташууга тийиш.
Премьер-министр Хайдар Аль-Абади эгерде Түркия аскерлерин чыгаруу талабын 24 саат ичинде аткарбаса, Багдад Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине даттана турганын да эскерткен. Түрк өкмөтү дүйшөмбү күнү бул маселе боюнча чукул жыйын өткөрдү. Анкарадагы бул жыйындан кийин вице-премьер-министр Нууман Куртулмуш журналисттерге буларды айтты.
Голландадан Францияга кадар, Алманияга кадар бир жок өлкөнүн
биз көптөгөн өлкөлөр, анын ичинде Нидерланды, Франция жана Германия бул аймактагы аскер күчтөрүн окутуп, машыгуудан өткөргөнүн билебиз. Анан бул машыгууларга Түркияда салым кошуусу сунушталып, биздин өлкө ал жердеги Ирак аскерлерин терроризмге каршы күрөшкө машыктырып келген. Бирок Ирактын өкмөтү анан эле бул маселеде тынсыздана баштады. Мен Ирак өкмөтү биздин премьер-министрдин катын алган соң позициясын өзгөртөт жана эки өлкө министрлери бул маселе боюнча сүйлөшөт деп эсептейм.
8 декабрда болсо Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкара Ирактагы аскерлерин чыгарбай турганын билдирди. Түрк министри бул тууралуу аскерлерди чыгарып кетүү талабы боюнча коюлган мөөнөт өткөндөн бир канча сааттан кийин Ирак тышкы иштер министри Ибрагим Аль-Джафари менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө ырастаган. Бирок ал сүйлөшүүнүн мындан башка жыйынтыгы жана Ирак тарап ага кандай жооп бергени азырынча айтыла элек. Мындан көп өтпөй Ирак менен Түркия ортосундагы бул талашка байланыштуу Орусия тышкы иштер министрлиги да билдирүү жасап жиберди. Анда Түркия Багдадтын макулдугусуз Ирак аймагына аскер жайгаштыруусу айыпталып, бул чыңалууга алып келчү олуттуу фактор экени айтылат. Башка маалыматтарда 100 ашуун түрк аскери Ирактын Мосул шаарына жакын жерге жергиликтүү күрдтөрдүн кошуунун окутуп машыктыруу үчүн барганы, бул программа 2 ашуун убакыттан бери уланып келатканы да айтылууда. Мосул Ирактын түндүгүндөгү ири шаарлардын бири. Калааны 2014-жылдын июнунда өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ басып алган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантып, эми Өзбекстандан келген кабарга орун берели. Соңку кезде Өзбекстанда милиция кызматкерлери ар кандай шылтоолор менен адамдарды жапырт камап жатканы маалым болду. Ташкент милициясынын аты жөнүн айтпаган өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына жогору жактан күнүнө 100 адамды камоого буйрук болгонун айткан. Өлкө баш калаасында 3-ноябрдан тарта бардык коопсуздук күчтөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берсин.
Азаттыктын өзбек кызматына Ташкент милициясынын атын айтпаган кызматкери өйдө жактан көчөдө шектүү көрүнгөн бардык адамдарды кармап, сурак жүргүзүү боюнча буйрук түшкөнүн жашырган жок.
Чындай буйрукнама бар, хужжаты, пропискасы болсо ham шубхалык.
Ооба, ошондой буйрук бар. Эгер жарандын документтери шаардагы каттоого турганы тууралуу атайын кагаз болсо да, бизге шектүү көрүнсө эле бөлүмгө алып келип суракка ала алабыз. Эгер сурак маалында жаран эч кандай шек жаратпаса, бошотобуз, болбосо камайбыз. Сурактардын протоколдорун терроризм менен күрөшкөн бөлүмгө тапшырабыз.
Деген милиция кызматкери бул маселеде өзгөчө диний экстремизм жана терроризмге шектүүделгендерге басым жасалып жатканын кошумчалады. Байкоочулардын айтымында камалгандардын көбү жума намазы маалында колго түшкөндөр. Өзбекстандағы көз қарандысыз ұқық қорғаушылардың демілге читоуының мағылматына ғылайық, соңқы бір айдың ішінде өлк аймағында ислам мамлекеті жана башқа экстремистік топтырғы қатыштығы бар деген шекменен 500-дөй кеші қармалған. Ал емей милиция бөлімдерінді мұндай қармауылыр болып жатқанын шетке қағышуда. Алтапта бийликтер Өзбекстанда арыгандай террористтик актылар болуп кетиши мүмкүндүгүн айтып, өзгөчө коомдук транспорт айдоочуларын сак болууга чакырышты. Тактап айтканда айдоочуларга унаасынын ичинде шектүү буюм жатканын байкап калышса, дароо жүргүнчүлөрдү түшүрүп, машинесин эл жок жерге алып чыгып, милицияга кабар берүү эскертилди. Өзбекстандагы автомобиль жана суу транспорту боюнча агенттиктин өкүлдөрү бул чаралар террористтик коркунучтарды алдын алуу үчүн көрүлүп жатканын түшүндүрүштү. Укук коргоочу Сурат Икрамовдун айтымында бул чаралардын артында кандайдыр бир негиздер бар.
Мен ушул билдирди болгон акыбал боюнча менимче кандайдыр.
Ооба, ошондой буйрук бар. Эгер жарандын документтери шаардагы каттоого турган утуралуу атайын кагаз болсо да, бизге шектүү көрүнсөле бөлүмгө алып келип суракка ала алабыз. Эгер сурак маалында жаран эч кандай шек жаратпаса, бошотобуз, болбосо камайбыз. Сурактардын протоколдорун терроризм менен күрөшкөн бөлүмгө тапшырабыз.
Кечирим сурашады мынакада эмне.
3 ноябрдан тарта Ташкенттеги бардык күч органдары, милиция, улуттук коопсуздук кызматы жана аскерий гарнизон күчөтүлгөн режимге өттү. Бирок өлкө бийлиги дагы, жергиликтүү маалымат каражаттары дагы мындай жапырт кармоолор тууралуу жана коопсуздук күчтөрүнүн күчөтүлгөн режимде иштеп жатканы боюнча үн ката элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду эми басма сөз баяндамасы менен улантсак, микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Көгөсаба кесипти Айгүл Торгойдун мекенчил жаштар бирикмесине 10 жыл деген аталыш менен бүгүнкү санын ачып, жаштардын Акшумкар Кут деп аталган коомдук бирикмеси тууралуу макала жарыялады. Акын Бердибек Жамгырчиев атайын ырын арнады. Филология илимдеринин кандидаты Талант Албакчиевдин Манасты билим, күч кубат, дем кайрат алуу максатында угушкан деген маегиде ушул санда. Талантталы Бакчиев Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өкмөттүн токтобу менен 4 декабрь Манас күнү деп бекитилгенин, анан бул күндү белгилөө максатында Бишкекте 7 күн жетип туруп Манас айтылганын, Манасчылар бул ирээт үч илтиктин Семетей Сейтек бөлүгүн жана Манастагы чоң казатты айтканын, Манас туккусу келгендер арбын болгонун айтты. Манасчы Бакчиев ошондой эле Манас эпосуна чабуул илгертен эле боло келгенин, Кыргызстандын өзүнөн эле чыккан ичи тар көрө албас адамдар Манас изилдөөчүлөрдү эл душманы деп айыптаганын, ушундай көрө албастык убагында Касым Тыныстановду, Жусуп Абдрахмановду, Ташынбай Жыйыпты жок кылганын, Кыргызстандын мыкты уулдары Зияш Бектеновго, Жапар Шүкүровго, Кусейин Карасаевко, Константин Юдахинге жалган жалаа жабылганын, асты түрмөгө жатып чыкканын, ушундай эле жалаа бүгүн да токтобой келатканын, Манасчылар менен Манас таануучуларга калмак, жайсаңчы деген жарлыктар тагылып, жамандалып, шылдыңдалып келатканын, бирок эл баарын көрүп билип турганын, Манасчыларды элден элди Манасчылардан Манастан ажыратуу мүмкүн эместигин белгиледи. Журналист Салтанат Кыдырмаеванын макаласы Алыкул жана Жарык Өмүр деп аталып, ушул жылдын 12 декабрь Алыкул Осмоновдун дүйнө салган күн экенин элдин эсине салды. Акындын 4 ырын тартуулады. Көгасаба кесипти Ордо сахна этнографиялык театрдын таланттуу комузчусу 50 жаш курагында катуу оорудан улам өмүрү менен кошо айтышкан комузчу Гүлжан Карабаева тууралуу театрдын жетекчиси Чолпон Жапарованын эскерүүсүн жарыялады. Вечерний Бишкек кести жакында коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров Бишкектин ооруканасында дарыланып жаткан дин, укук жана саясат аналитикалык иликтөө борборунун директору Кадыр Маликовду көргөнү барып, дары дармегине керектөө үчүн президент Алмазбек Атамбаев берип жиберген 50 000 сомду тапшырганын, мамлекет Кадыр Маликов сыяктуу алдыңкы көз караштагы эксперттерди ар дайым колдоо кылаарын, экстремизм жана терроризм идеяларына каршы күрөштү биргелешип жүргүзөрүн, бул боюнча президент да тиешелүү тапшырмаларды бергенин, белгилүү диний аалым ооруканага түшкөн убакыттан баштап эле күндүр түндүр кайтарууга алынганын жазып чыкты. Аталган басылма токмокто Кытай инвесторлору тарабынан курулган нефтини кайра иштетүүчү завод пайдаланууга берилгенин, андан бензин, дизель майы, парафин майы жана суюк газ чыгаарын, ишкананын кубаттуулугу жылына 400 тонна нефтини кайра иштетип чыгарууга күчү жетерин маалымдады. Гезит кабарчысы Азамат Касыбеков макаласында биринчи жолу журналисттерге үй берилгенин, ошентип Ош шаарында профсоюз кызматкерлеринин төрайымы Жылдыз Бекбаеванын демилгеси менен ЛТРдин кызматкерлери 4 квартиралуу, КТР 2 квартиралуу, калган НТС, 7-канал, ынтымак, Ош шамы жана башка редакциялар бирден квартиралуу болушканын, журналисттердин үйлүү болушуна Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин да эмгеги зор экенин белгилөө менен Оштук журналисттерди жаңы конушу менен куттуктады. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат гезиттер досу Шайлыбек Дүйшев барактап чыкты. Ушу менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз, бирок бир нече секундадан кийин таң Азаттык өз уктуруусун улантат.